velkommen til Regnskap Norge-podden. Vår vert Rune Åle Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.
Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Regnskap Norge-podden, og denne gangen har vi gleden av å ha med oss Trude Tvedt fra Sherpa. Hjertelig velkommen, Trude.
Tusen takk for det.
Fortell oss litt om Sherpa økonomi.
Ja, vi skal vel gjerne ta kort versjon her. Vi har ikke tid til lang versjon.
Så lang tid har vi ikke, så men vi tar litt rand.
Nei, men Sherpa et kompetansehus som spesialister på regnskap.
Det var veldig kort, fordi, men vi har snakket litt om det i forkant, og jeg synes det litt spennende når du kaller det kompetansehus. Hva legger du det, eller hva legger dere i det? Hva betyr det?
Det betyr jo da at vi først og fremst at vi selger kompetanse, eller hvis vi skal snu på det da, så er jo det vi selger kundene våre at kjøpe tilgang på kompetanse. Og det er jo først og fremst kompetanse til et riktig regnskap. Det er jo det aller viktigste. Og så er jo det da kompetanse innenfor skatt og regnskap og alle som tilhører det. Tjenester som vi kan levere rundt det å ha et riktig regnskap.
Og når du sier tilhørende tjenester, du har jo i og for seg berørt litt i stikkordene, men kan du bare utdype det litt mer? Jeg synes det litt spennende, nemlig når vi snakker om regnskapsbransjen, så det så mye mer enn bare regnskap.
Ja, det er jo egentlig det. Jeg vet jo ikke helt liksom, hvor jeg skal begynne, men jeg synes vi heller bare kan si at det, altså, vi er kundens og bedriftens viktigste støttespiller. Det vil jeg tørre å påstå. Og der er jo det på en måte med grunnlag i det å ha et riktig regnskap da.
Og jeg sitter og tenker litt sånn, et stadig tilbakevendt tema for oss her i Regnskap Norge-podden er litt dette her med bærekraft. Jeg har lyst til å bare ta med det som en annen type tjeneste. Er det noe dere, noe du opplever, er i ferd med å utvikle seg som en etterspurt tjeneste?
Ja, det er jo absolutt det. Altså, nå har jo vi, altså utgangspunktet for egentlig alle tjenestene vi leverer er jo at vi er jo kundeorienterte. Og vi ser jo det at, spesielt med åpenhetsloven som kom nå, så er jo det altså mer og mer bevissthetsforhold, og da selvfølgelig etterspørsel, ja, som rapportering på bærekraft da. Og det er sånn, det har ikke kommet helt enda, men det er like rundt hjørnet.
Men er det sånn at dere må bevisstgjøre kunden på dette her, eller opplever at noen kunder kommer selv og spør, eller hvordan utvikler det seg?
Altså jeg opplever at kundene er bevisst, ganske bevisst på det selv. Bærekraft er jo noe som det snakkes om overalt, hele tiden. Så det er nok gjerne kundene som kommer og spør oss om hvordan skal vi håndtere det her nå. Sånn som det er på veldig mange andre områder, altså regulatoriske områder. Da. Så det er ikke noe annerledes med det her enn andre, for eksempel endringer i skatteloven. Og, ja.
Det er rett og slett bare et nytt rapporteringsområde på en måte.
Ja, det er jo det. Sagt, ja.
Men vi må jo også vite hvor i landet holder dere til.
Ja, vi har hovedkontor i Ålesund, og så bor jo her i Oslo.
på distriktskontoret?
Ja, på distriktskontoret her i Oslo. Så med det så holder jo vi til da, i Ålesund og i Oslo. Da.
Og hvor mange ansatte har dere nå?
Nå er vi 15 stykker.
Og skal bli mange flere?
Ja, så det er ikke det viktigste for oss å bli størst. Vi skal være best på det vi leverer. Ja. Så vi får se.
Men når det da har hovedkontor i Ålesund, betyr det at primært, jeg vil jo anta de aller fleste kundene er der, men har dere kunder over hoppas i Oslo og andre deler av landet?
Ja, de fleste kundene våre er faktisk her i Oslo. Og det er litt sånn ja, altså det er litt sånn historisk og ja, veien blir litt til mens man går og så videre. Og vi skal ikke ta hele den historien nå. Men ja, mesteparten av kundene er fortsatt her i Oslo. Og så blir vi på en måte større og større i Ålesund også på kundesiden da.
bara en sidespørsmål, fordi i Regnskap Norge så gjorde vi en analys, det var vel i fjor, ja, fjor tror jeg, hvor vi så på hvor stor avstand det mellom kunden og kundens regnskapsfører. Altså, mm. Og det vi så var at det ganske, de aller, aller fleste kundene, i hvert fall for øyeblikket, har kort, altså velger en regnskapsfører som i en ganske liten nær omkrets. Vi vet ikke hvordan den utviklingen, om det en utvikling her, for det var en enkeltmåling som vi har gjort. Vi har ikke sett dette her over tid. Og så jeg litt sånn nysgjerrig på med tanke på ikke sant, pandemien har gjort oss mer digitale. Vi snakker om at noe vi jobber mer på kryss og tvers og digitalt og i det hele tatt. Og det ligger litt dette her bak spørsmålet mitt. Har dere sett noe? Har du sett noe? Eller har du noen tanker rundt nettopp at det lett nå kan dere få kunder over hele landet, eller det verdifullt å være da, i Ålesund, være i Oslo, være tett på kundene?
Det jeg ser at det, i selve innsalget så det viktig å møte den potensielle kunden fysisk. Og det har jo noe med å skape et tillitsforhold sånn, med en gang og se hverandre i øynene og love at ja, dere skal få dere i trygge hender hos oss da. Mm. Så det kjempeverdifullt. Men når vi setter i gang selve leveransen, så har jo vi altså det ansatte i Sherpa har jo kontakt med kundene stort sett altså, hver eneste uke. Det kommer jo litt an på størrelse da. Men da ikke det så veldig viktig egentlig hvor da den ansatte eller altså regnskapsføreren sitter.
Nei.
Det er jo mange ansatte i Sherpa som har et kjempeforhold med kunden sin og, som de har aldri møtt hverandre. Så jeg tror kommunikasjon og tilgjengelighet det mye viktigere enn akkurat det når du setter oppdraget ut i løpende drift. Da.
Ja, men litt en etablere tilliten tidlig, ja. Og, det litt enig med liksom, det fysiske, holdt på å si håndtrykk og se hverandre i øya, det betyr fortsatt en del.
Ja, det betyr masse.
Ja.
Ja.
Men vi må jo skryte litt av Sherpa også, dere har vært gasellebedrift.
Ja, vi ble gaselle nå i 2022.
Hva det for de som ikke vet?
Ja, gasellebedrift jo en bedrift som har lønn som vekst over tid. Sånn kort fortalt.
Med andre ord, det en anerkjennelse av hvordan dere driver virksomheten.
Ja, det det. Mm. Og så det litt, i går faktisk, så var jeg på sånn gasellesamling hos Dagens Næringsliv, der Sherpa var en av 23 gasellebedrifter da, som var plukket ut til å, ja, vi var sammen på et sånt arrangement der. Og der fikk vi da vite at det 2% av de bedriftene som blir startet blir gaselle. Det jo alt for lite. Og så et annet tall, som jeg egentlig synes var ganske skremmende, det at 46% av alle nye arbeidsplasser i det private skapes av de 2% gasellebedriftene.
Wow!
Ja, det så vi trenger flere gasellebedrifter.
Men har de sagt noe om også målt noe levetid, hvor lenge disse gasellebedriftene faktisk lever?
Ja, det også synes jeg var ganske interessant, at de har gjort en ganske omfattende studie.
Ja.
Og det den studien sier, det at det, har du da altså, lønnsom vekst over tid, og har du fokus på lønnsomhet når du vokser, så har du mye, mye større sjanse for å for å vokse og bli en stor bedrift da. Så det var jo så levetiden
Ja, det spennende, for det betyr altså det vi vet og noen ditt tallene i hodet, men det mange starter nye bedrifter hele tiden, og så det mange som går egentlig konkurs hele tiden, og igjen og igjen og igjen, og så forteller du nå at det de som da fokuserer på lønnsomhet, typisk eller blant annet gasellebedrifter, har større sjanser å overleve rett og slett fordi de drifter på en smart måte. Da.
Mm, ja. Ja.
Men jeg må bare, det litt på siden av det det kanskje tenkte på, men nok så nylig, eller det vil si konkursstatistikken i Norge for første kvartal var jo i og for seg dyster isolert sett 40% økning i første kvartal i år sammenlignet med i fjor. Så kan man jo si, og det har også vist sagt, at noe av dette her kan være naturlig fordi pandemien gjorde at en del kunstig overlevde, men det likevel litt sånn urovekkende. Og i lys av det du nå forteller, det ganske spennende, ikke sant? Og så bare koble hvordan, nå har jeg tro på dere, det ikke noe problem, ikke sant? Men dere ser vel sikkert mange andre av kundene deres da. Hvordan opplever du eller dere den økonomiske situasjonen? Har dere liksom føling med, er det business as usual der ute, eller er det krevende tider? Er det noe spesielt som rører virksomhetene?
Nå går det heldigvis bra for de kundene som vi har i vår portefølje. Men det vi ser, det er det at det er litt sånn, det er vanskelig å få nye kunder. Jeg tror det har noen litt sånn sammenheng med altså både en del konkurser, men det virker som også at de bedriftene som har overlevd, altså sitter litt sånn stille i båten. Så jeg vet ikke, altså jeg har liksom ikke noen sånn gode analyser på det ut fra ja, vår portefølje og vårt ståsted da.
Ja.
Men ja. Det er annerledes.
Ja, det er interessant det du sier uansett, og det vi så i de konkurstallene nå for første kvartal var jo at det er spesielt reiseliv og hotell og restaurant, altså de som har slitt hele tiden egentlig. Så det er kanskje litt naturlig at det er også der fortsatt det er store utfordringer. Men også en litt annen ting, for når man ser på dette, bare for å diskutere eller snakke om dette med Gazelle, ikke sant, og drive virksomhet, og det var spennende tall du fortalte, så sitter jeg samtidig og tenker, har du noen refleksjoner rundt andre rammebetingelser for å starte virksomhet og for å drive virksomhet? Det er et veldig stort spørsmål, men det er liksom...
Det var et stort spørsmål. Jeg stilte faktisk det spørsmålet sånn, i plenum der også, fordi det var altså, diskusjon mellom tre gazelleledere på scenen da. Og så var jo det med offentlig tilskudd på en måte som kom som et forslag. Og da var det med altså støtte fra Innovasjon Norge. Og Dagens Næringsliv hadde ikke noen gode tall på det, men de skulle ta det med videre. Fordi det jeg lurer på, det er jo spesielt disse her nå, første støtte, altså markedsavklaring og disse her nå, hvor mange av de kronene går til gazellebedrifter. Fordi det som er et av kjennetegnene med gazellebedriftene, det er jo at det er ikke noe sånn her nå, det er ikke noe revolusjon gjerne gazellebedriftene leverer. Det er gjerne fagfolk, sånn som meg selv, som ønsker å levere tjenesten i sitt fagfelt litt bedre. Ikke sant? Og har en visjon om å levere det litt bedre. Sånn at det er ikke noe revolusjon. Men det er jo ja, det er ekstremt viktig.
Litt stolthet, egentlig.
Ja, det er litt sånn. Så det var, ja, kanskje det er noe å hente der da. Det var faktisk en av disse lederne som foreslo støtte til blant annet regnskapsfører. som en del av en støttepakke da.
Yes.
Fordi, og det var det flere av gazellebedriftene som nevnte at noe av det tøffeste med å starte bedrift, det er å navigere i jungelen til skatteetaten. Og en annen ting, så må jeg nesten bare fortelle når jeg først sitter her, det var jo det at det, samtlige av de 23 gazellebedriftene hadde et kjempeforhold til regnskapsføreren sin.
Ja.
Det er veldig interessant.
Det er interessant.
Og det var jo noe de snakket til meg om, i og med at jeg faktisk er en regnskapsfører. Og det var en som også sa det at, nei ja, regnskapsførerne, han var en helt avhengig av, og det var egentlig han som drev hele butikken. Og så tenkte han seg litt om, så sa han, det kan jo hende at det er han som eier den også, for alt jeg vet.
det slår meg at vi i Regnskap Norge, vi bør jo ta en liten prat med Dagens Næringsliv og kanskje være med litt i denne runden med, altså, være litt koblet på. Utrolig spennende å høre det du sier.
Det sier jo litt om tillitsforholdet da.
Ja, ja.
Og det sier jo litt om hvor viktig rolle vi som regnskapsførere har for gazellebedriftene som igjen de viktigste jobbskaperne vi har her I landet.
Mm. Men når jeg også spurte om rammebetingelser, så hadde jeg litt I bakhodet mitt, fordi det I disse dager har vært mye snakk om skatt I forbindelse med skattemelding og skatteutvalget, altså på Stortinget, NOU og så videre. Formuesskatt, utbytteskatt, og man skal komme et stykke for å få ut... Ja. Har du refleksjoner om dette?
Ja, jeg tror ikke vi skal begynne med den diskusjonen. Det har jeg. Det har jeg. Skatt på arbeidende kapital, det sier jo seg selv.
Vi kan gjøre det enkelt. Også, ja. Du har antagelig ikke lest hele høringssvaret til Regnskap Norge.
Nei, det har jeg ikke.
Men jeg kan bare invitere deg til å si at du enig med høringssvaret til Regnskap Norge.
Ja, det Og Og jeg glad for at Regnskap Norge har tatt et tydelig standpunkt I skatt på arbeidende kapital, for det jo det vi...
Vi ser, det både det vi ser på kritisk til, og vi også kritisk til og har synspunkter på utbytteskatt, formues, altså det flere skatteelementer her, ikke sant? Mm. Og det med blikk på... ikke nødvendigvis våre medlemmer, men kanskje spesielt kundene til våre medlemmer, ikke sant? For det jo næringslivet. Og når vi ser igjen på de store tallene, 99% av norsk næringsliv små og mellomstore bedrifter.
Mm.
Og det dem som man bør tenke på når vi snakker om rammebetingelser for næringslivet, rett og slett.
Ja, men det er jo en fin balansegang for... Altså for Regnskap Norge jo ikke en politisk interesseorganisasjon, og det jo viktig. Det skal jo være en bransjeorganisasjon for alle som har ulike politiske meninger, men det viktig, sånn som du sier, at når vi ser at for eksempel da, noe av skattepolitikken, vi ser jo I praksis hvordan det påvirker bedriftene, og da må vi kunne si frem det, uten at det trenger å være noe politisk motivert.
Mm. Vi skal jeg må bare hoppe litt tilbake, for du sa en ting som jeg synes var litt interessant. For jeg tenkte, jeg må spørre deg, ikke sant, hvorfor startet du Sherpa? Og du sa det jo egentlig litt noe, ikke sant, ønske om å levere noe enda bedre, var omtrent noe sånt, og du sa.
Mm, ja.
Men ikke sant, hva visjonen vi har vært litt inne med, men liksom utgifte med, hvorfor I all verden? For folkens, dere som lytter, det øynene lyste av engasjement her når du sa det var veldig gøy. Så kan du bare si litt mer om det?
Ja, det sånn igjen, hvor skal jeg begynne? Men jeg jo utdannet revisor og siviløkonom og jobbet I KPMG I mange år for revisjon. Og så begynte jeg som økonomisjef I et sånn passelig stort norsk selskap. Og der var det litt sånn at vi flyttet jo på ganske mye papir hver dag, frem og tilbake. Og det her, nå vi tilbake helt til 2013 da. Og så, altså jeg vet ikke helt, men jeg var også på det tidspunktet høygravid med nummer to. Så jeg fikk vel et innfall da, av at hei, skal ikke jeg bare... gi opp jobben og starte et selskap. Nå har jeg jo en hel svangerskapspermisjon å gjøre det på, så let's try. Og ja, det var egentlig sånn det startet da. Og det jo, som du sier, det jo med et ønske om å gjøre noe bedre innenfor mitt fagfelt da, som regnskap. Og så var jo det da 2013, altså det var jo begynnelsen på ny teknologi og muligheten for å gjøre ting litt annerledes og litt mer effektivt da.
Ja.
Og så jo den, altså min hovedvisjon, og det har det vært egentlig alltid, det jo på en måte å skape spennende arbeidsplasser for dyktige økonomer. Og gi på en måte... altså næringslivet I Norge da, som består av små og mellomstore bedrifter, gir deg tilgang på dyktige økonomer.
Mm.
Fordi alle de dyktige økonomene skal ikke jobbe I store selskap. Så det liksom det som min visjon da.
Ja, veldig spennende. Men, og da savner du revisjon?
Nei.
Det her var ikke avtalt, folkens, men jeg må jo stille kontrollspørsmålet.
Nej, jag är nog en typ som lika bättre att jobba med regnskap då. Jag har alltid syns att regnskap är spännande. Och så är det nog med att jeg, som regnskapsförare så sitter ju det på en måte mer alltså samma med kunden sånn som är tillbaka på det alltså vi är ju kundens viktigaste samarbetspartner och vi är med i utveckling och vi är ju med i daglig drift och det är ju du som revisor. Ja.
Men du säger att regnskap är spännande. Mm. Jag syns det är väldigt väldigt gøy att höra det, men vad vad betyder det för dig?
Regnskap? Nej, alltså vi är ju olika skrudd samman då. Så att när jag ser en bedrift så ser jag alltså det hörs helt sån inte väldigt sån regnskapsaktigt ut kanske men jag ser bedriften visuellt I regnskapet. jag vet inte hur
det är lite sån matrix över detta här.
Ja, egentligen där har vi det. Det är lite sån och jag syns det är otroligt spännande. Ja, Matrix, ja. Mm, ja.
Du kan ta med den, jeg skal ta med veldig mye annet. Det her veldig, veldig spennende. Men du, vi skal gå litt videre, for det en annen ting som jo viktig for bransjen vår. Vi jo stolte av bransjen vår, og noe av det vi stolte av kvalitet.
Mm.
Ikke sant? Ikke bare stolt, men det viktig for oss, og der har jo Regnskap Norge som bransjeorganisasjon vært pådriver. Det, liksom, det var jo grunnen til at, holdt på å si, den organisasjonen ble etablert for å systematisere det og løfte og så videre og så videre. Og i den forbindelse så det jo kvalitetskontroll hopp si årlig, altså alle jo ikke gjennom det årlig, men det jo kontinuell kvalitetskontroll.
Mm.
Og dere var vel gjennom en kvalitetskontroll I fjor?
Ja, det var på en måte den andre store tingen som skjedde I 2022.
Og hvordan var det?
Det var en nyttig og heftig erfaring.
Fortell, utdyp.
Ja, det var... Altså, du får jo muligheten da, jeg vil si det sånn, du får muligheten til å gå gjennom hele bedriften, snu på hvert et, altså være en prosess og være en rutine, og kvalitetssikre det med utrolig dyktige kontrollører I Regnskap Norge.
Mm. Tenker du at kvalitetskontrollen bra?
Ja, det kjempebra. Og det jeg tenker at det helt essensielt for bransjen vår og for både faglig kvalitet, men også utvikling.
Mm. Jeg veldig glad for at du sier det, og det litt, det jo det vi tenker, og det det jeg hører fra veldig mange også. Det jo nettopp det at du får kontrollert virksomheten, du får egentlig bekreftelse forhåpentligvis på at du gjør mye bra, eventuelt så får du tips om vad du bör justera och jag upplever ju att många är stolta när det är genomfört och fått godkänt stämpel liksom det är fantastiskt ser på LinkedIn så är det ju kakefeiring här och jag vet inte vad från tid till annan sjelden men från tid till annan så hör jag någon som nej jag lurar mig ska melda mig ut för då får jag inte kontroll för finanstillsynet kontrollerar inte det sista är fel finanstillsynet kontrollerar bara som det ska vara sagt men bara den hållningen om att nærmest skulle slippe unna kvalitetskontroll. Den synes jeg litt sånn rar, og jeg vet ikke, du har sikkert en refleksjon til det?
Ja, det jo sånn, tilbake til det med omdømme, og det med å sikre at vi som regnskapsførere leverer et kvalitetssikkert produkt og tjeneste til kundene våre, da. Det er kjempeviktig. Altså, det ikke et par sko vi selger. Det på en måte blodomløpet til bedriften. Og det veldig mye... altså, det jo flere nå som på en måte starter nye. Og det er kjempebra. Men det mye sånn teknologifokus og det er kjempebra. Men vi må ha fokus på kvalitet også.
Dere ble jo kontrollert I fjor, og det var jo før ny regnskapsførerlov og før ny GRFS.
Mm.
Og det vi sier at når det gjelder kvalitet for eksempel, det ikke det at den blitt strengere, men den blitt tydeligere.
Mm.
Og det en litt annen innretning på både lov og kanskje spesielt GRFS. Har du noen refleksjoner? jeg regner med at du om ikke har pugget den nye GRFS-en, så har du selvfølgelig satt deg inn I den. Mm. Og dette her med kvalitetsstyring og alt dette her. Hva det dine tanker rundt det?
Nei, vi så jo det. Altså, nå hadde jo vi kontroll I september, oktober. Sant? Så det jo helt på brytningspunktet mellom gammel og ny GFRS. Sånn at det, og vi jo et relativt ungt selskap som driver jo med ny teknologi og så videre og så videre. Så vi ser jo det at altså, det var jo en del av de prosessene og sånn som vi jobbet med som ikke var helt sånn relevant. Men samtidig så hadde jo vi en utrolig dyktig kontrollør og også en veileder som vi investerte I. Det anbefaler jeg på det sterkeste. Som hadde på en måte en pragmatisk tilnærming som gjorde at vi likevel altså, det overordnet kvaliteten er jo på en måte det er jo det samme ja. Så selv om det er liksom små detaljer som ikke helt I gammel GFRA ikke helt sånn henger sånn på greip I forhold til sånn som vi jobber I dag så synes jeg det gikk sånn, ja, det gikk bra
Dere bestod?
Ja da, vi gjorde det.
Feiret dere, eller?
Ja, men ikke nok, egentlig.
Må feire litt mer da, vet du.
Ja da, vi skal feire til sommeren. Da skal vi ha både jubileum og gasellefeiring, og så skal vi få ja, presse inn det med kvalitetskontroll også. Mm.
Men fikk dere noen aha-opplevelser underveis I den kontrollen?
Masse. Masse opplevelser. Men nå, heldigvis så fungerer jeg litt sånn at det veldig sånn fremover da. Jeg dveler veldig sjeldent med fortiden. Jeg veldig sånn I fremtiden. Så når du spør om det, så bare husker jeg at det var masse. Altså vi jobbet jo masse med det. Vi hadde jo masse opplevelser underveis. Og så var jo det spesielt det med hvitvaskingsregime. Der måtte jo vi gå altså flere runder. Først en runde med veileder, så en runde med kontrollør, og etter kontrollen enda en ny runde med kontrollør, og så var det gjennom kontrollutvalget, og så hadde dem igjen også noen kommentarer. Så ja, så vi satt jo helt opp I jula der og sendte inn siste til kontrollutvalget. Og så fikk vi da beskjed om at det var godkjent. Så der fikk vi en del aha-opplevelser, og spesielt med den der også virksomhetsinrettet risikostyring. Den ble vi tvunget til å bare virkelig få under huden. Så det var kanskje den største sånn aha-opplevelsen, og det går jo ut på at du skal, altså, det å gå gjennom hvitvaskingsregelverket, det jo ikke noe du bare skal gjøre årlig, men det jo løpen I oppdragsutførelsen, så det viktig å ha fokus på hvitvasking, fordi det der vi avdekker sånn, de reelle risikoene. Ja.
Det veldig bra at du forteller dette her, at du deler det, fordi mange som hadde etterkontroll og oppfølging I fjor, og I og for seg kanskje også de som ikke bestod. Der var det veldig mye på virksomhetsinnrettet rutiner. Da.
Ja.
Og nå I år så ser vi, det knytter seg til I hvilke, altså mange har, for eksempel på hvitvasking, da, de har rutinene på plass, de har malene på plass, men det ikke tydeliggjort at det innarbeidet, at det etterleves.
Mm.
Og det du beskriver nå henger veldig sammen med det vi så I fjor, ikke sant, tematilsyn og finanstilsynets oppmerksomhet om hvitvasking spesielt, og det får og har høy oppmerksomhet fremover. Og det nettopp det som, akkurat som du sier, ikke sant, at det skal være en løpende oppfølging og etterlevelse, sånn at man skal kunne se, og jeg tenker for egen del, for egen bedrift, så det noe med å være trygg på at har du dokumentert at du har gjort det, så har du faktisk gjort det.
Mm. Ja, man ser jo det å redusere risikoen for faktisk hvitvasking nettopp. Ja.
Men det andre ting du nevnte, dette her med veileder, for jeg tenker det også for de som lytter, noen av dem tatt ut til kontroll I år, og noen kommer til å ha kontroll neste år, og så videre, og da det alltid interessant å få tips og råd fra en som nettopp har vært igjennom en runde. Og veileder jo et veldig klart råd og tips. Det andre ting du tenker kan være nyttig å legge igjen til de som kommer etter?
Ja, veileder var jo nevnt som at det jo et tilbud fra Regnskap Norge, så det bør jo man absolutt sjekke ut.
Du kan forresten si litt hva ligger I den veiledningstjenesten?
Ja, vi hadde jo Martine Ås, ja. Hun har jo vært på podcasten her før, ja. Så vi hadde vel egentlig, altså vi har avtalt et litt sånn individuelt tilpasset løp da, der vi spredde på en måte veiledningstimene litt utover. Det var vel på 8 måneder da. Der vi hadde, ja først så var det på en måte litt sånn gjennomgang av hva som viktig å ha fokus på, og litt sånn oppstart. Kick-off, kan vi kalle det det. Og så hadde vi da så løp han en fot I bakken med og Martin underveis helt frem til kvalitetskontrollen.
Og det på en måte en sånn hva skal jeg si, hva heter det for noe? Du kjører gjennom kvalitetskontrollen egentlig I forkant?
Ja, det var jo eksamen da. Ja. Det var vel et par uker før selve kvalitetskontrollen, så kom hun inn og tok en oppdragskontroll på oss da. Og da latet vi som vi hadde kvalitetskontroll. Så det var finaleksamen.
Mm. Andre tips og råd?
Det viktig å forberede seg godt. Det tar mye tid. Det gjør det. Men man må se på det som en investering og en mulighet til å få både rydda opp, men også forbedra interne prosesser og rutiner. Og sånn så for vår del da, så jo vi, altså størrelsen på selskapet jo sånn at vi, som sagt, altså 15 ansatte, da skal vi vokse noe mer, så må vi nødt til å ha gode rutine på plass for å være skalerbare. Og vi har jo brukt den muligheten her til å faktisk gjøre det.
Forberede dere til videre vekst, rett og slett.
Ja, så vi etter kvalitetskontrollen klar for videre vekst. Og vi ser jo det. Vi har blitt et bedre selskap, og det virker som at det ansatte også trives bedre med å ha Ja, rydde rutiner, det gir jo dem en mye bedre arbeidshverdag. Mm. Og gjør sånn at de ja, rett og slett kan ha fokus på kunden. Mm. Det for å irritere seg over manglende prosesser.
Ja, ikke sant. Jeg sitter og tenker at vi jo, som sagt, vi opptatt av kvalitet I bransjen, ikke sant? Vi stolt av det. Og jeg tenker når du da har vært gjennom å vært igjennom en kvalitetskontroll, den bestått, det skal feires behørig, men hvor flink du til å fortelle, eller bevisst du til å fortelle det til kundene? For jeg tenker det veldig så viktig for kundene å vite at det faktisk min regnskapsfører har godkjentstempel, har kvalitetsstempel.
Ja, jeg pleier jo alltid så slenger det inn I sånn salgssammenheng da. Det ikke sånn at det liksom en Ja, prøv liksom å slenge inn at vi hadde, jeg sier at vi hadde finanstilsynet på besøk da, fordi det høres, riktig. For da ser du at det liksom bare rettet seg litt opp I ryggen. Ja, det jo riktig, det jo det. Regnskap Norge kontrollerer jo medlemmerne på oppdrag fra finanstilsynet, ja. Men da ser du at det rettet seg liksom litt opp I ryggen og sier sånn, ja, det kommer vi oss gjennom og ja. Det, ja, så ja, jeg bruker jo det. Flott. Men det ikke sånn at jeg går og roper ut om det da.
Nei, men det noe med å faktisk å fortelle om det og være litt stolt. Jeg synes det var ganske, jeg har ikke tenkt på det da, men hvorfor ikke? Jeg helt enig, så vi, kontrollen skjer på oppdrag fra Finanstilsynet. Mm. Strengt tatt på oppdrag fra kongen, ville jeg sagt.
Oi, oi, oi.
vi skal alltid liksom strekke strikken litt.
Ja, jeg lurer på om det blir å dra litt for langt.
Ja, det er mulig, det er mulig. Men du, vi må snakke litt om bransjen også.
Ja.
Nå har jo du vært i bransjen din evighet, 3-4 år. Egentlig en litt sånn rar periode, for det har vært gjennom pandemien, så du har jo kommet, du har liksom etablert en virksomhet og nærmest stupt inn i en pandemi, og så nå er du vei, på vei inn en ny normal da.
Ja.
Men like fullt, du har, og du gaselle, du etablert. Hva tenker du om bransjens utvikling fremover?
Ja, nå har jeg jo vært i bransjen litt lenger. For første versjon av Sherpa startet jeg da i 2013. Så, men ja, det Sherpa-selskap som vi driver nå, det 5 år gammelt da. Men det som jeg tror blir viktig i fremtiden, jeg tror det liksom, mer og mer viktig det som jeg snakker om, altså kundefokus, kompetanse, formidling av kompetanse. Og så tror jeg det viktig, altså det teknologiperspektivet kjempeviktig, men jeg tror det viktig at vi som regnskapsførere eier den teknologien. Det skal være en naturlig del av sånn som vi driver selskapet våre. Det et verktøy som vi bruker, og vi skal eie det, og så skal vi formidle kunnskap, hovedsakelig om så regnskap og skatt. Og det blir bare mer og mer komplekst. Altså, fagfeltet vårt jo kjempestort, og det jo komplekst. Det var jo sånn som du sa tidligere.
Mm. Men når du sier dette her med eie teknologien, liksom, hva tenker du, kan du si det litt mer konkret?
Det har jo vært en ganske lang periode nå, der teknologien har i hermetegn eid regnskapsbransjen da, der vi har latt teknologien, altså vi har jo fiken som er liksom den ultimate, ikke sant, kvitte med regnskapsføren og så videre. Og det er noe greit. Vi skal leve sammen med teknologibedriftene, men fagfeltet vårt, det kan ikke teknologien erstatte. Og fagfeltet vårt skal vi fortsette, og det er bare mer og mer, altså det regulatoriske, vi var jo inne på det i sted, det blir jo bare mer og mer komplekst, både det regulatoriske, men også forretningsmodeller. Altså du skal ha ganske mye regnskapskompetanse for å kunne klare å komme frem til riktig skattemessig posisjon på ja, disse her noen nye forretningsmodellene, sånn som for eksempel Uber, som en sånn klassisk. Så den der nå, og den kompetansen, den der nå praktiske skattekompetansen, den det bare vi regnskapsførere vil jeg tørre påstå som sitter med. Og så bruker vi teknologi som verktøy til å sortere transaksjonene og komme frem til da, riktig rapportering og riktig skatteregnskap og så videre.
Det veldig sånn bra offensiv holdning, tenker jeg, og det noe med ikke sant, for, bruke et verktøy til å gjøre punchjobben, da. Ikke ja, sant? Ja. Sånn at vi kan gjøre analysejobben, levere de verdiskapende tjenestene på en litt annen måte. Og det betyr at teknologien ikke skummel, men vi skal være litt mer i føresete. Det litt det du sier?
Ja, det er det jeg sier. Ja.
Men det andre ting du tenker viktig bransjen skal ha blikk på for fremtiden? Det ting vi bør, hva skal vi tilpasse oss, hva skal vi se etter, eller skal vi bare ut og kjøre?
Nei, jeg tenker fokus på kompetanseutvikling. Det er det viktigste. Altså fokus på kompetanseutvikling, og det trenger ikke være noe mer komplekst enn det, etter min mening.
Er det noen spesiell type kompetanse du tenker da, eller?
Ja, altså, jeg var jo litt inne på det. Det med altså, ren regnskapsteknisk kompetanse, og selvfølgelig skatt, da. Det jo det de gjerne skal ende opp i en eller annen form for skatteposisjon. Men den regnskapstekniske kompetansen er ekstremt viktig, og både ivareta, men også videreutvikle. og lære videre til nye og yngre generasjoner. Mm.
Litt sånn på siden, men du har jo også vært, du har jo bygget det byrået til det er nå, og noe av det som jeg hører utfordring som mange peker på i bransjen vår, å få tak i arbeidskraft. Og da litt sånn arbeidskraft også i bakhodet der, tenker jeg, der det også et kompetansespørsmål. Hvordan opplever du det?
Ja, det jo alltid en utfordring. Det jo det. Men vi har jo vært heldige. Vi har jo verdens beste ansatte. Det må jo bare
si. Hører dere der hjemme?
Ja, hører dere der hjemme alle skjerpa, ja. Men vi har jo en kontinuerlig fokus på kompetanseutvikling i Sherpa. Sånn at vi har jo de fleste ansatte i Sherpa, eller jeg begynner å tenke på om det nesten er utelukket nå, har enten bachelor og master i økonomi, som på en måte litt mer sånn generell. Og så har vi de siste 5 årene, så har vi utdannet, jeg sier vi i Sherpa, vi har utdannet oss sammen, men vi i Sherpa har utdannet, hold det fast, 6 statsautoriserte regnskapsførere. Ja. Mm-hmm.
Jeg klapper her i studio.
Ja, så ingen av dem som verken hadde erfaring med regnskap før de begynte i Sherpa, eller utdannelse innenfor regnskap. Så det jo litt sånn der å finne de riktige personene da, som har, du må på en måte ha økonomisk forståelse og kompetanse sånn i bunn, og så må du ha på en måte interesse for regnskap. Du må synes at det interessant og spennende.
Må du like tall da?
Ja, selvfølgelig må du like tall. Du trenger kanskje ikke å se det like sånn Matrix visuelt som meg, men du må på en måte, ja, du må jo like tall og like å jobbe strukturert og systematisk. Og samtidig så er det veldig viktig med å evne å kommunisere og dele kunnskapen med kunder da.
Mm.
Selvfølgelig, så du må ha den der. Du må ha den kombinasjon.
Mm. Det med den kompetanseutviklingen som du snakker om internt hos medarbeidere, det interessant, fordi i fjor, da vi startet litt prosess med strategi til Regnskap Norge, så hadde vi blant annet samtale med noen rekrutteringsbyråer eller headhuntere, og det et stramt arbeidsmarked. Det gjelder ikke bare vår bransje, det gjelder egentlig, eller har gjort det lenge da, norsk næringsliv. Men det hun sa, det var det at nye ansatte forstår at de kommer til å se hvor det muligheter for å bygge kompetanse. Altså karriereutvikling er ikke alltid bare å klatre oppover stigen, men av og til å få lov til å gå i dybden eller få utviklet nye kompetanse eller fagområder. Da.
Mm.
Og det vel litt det jeg hører du beskrive faktisk at dere på mange måter har satsa på.
Ja, og så jo det sånn, vi har jo altså de statsautoriserte regnskapsførerne i Sherpa. Nå vi 7 totalt av oss da, og det jo inklusiv meg som daglig leder, og også hele ledergruppa har vi, bare vi stolt den titelen. Men vi har det sånn at det den statsautoriserte er ansvarlig for faglig kvalitet på oppdraget, mens det den kundeansvarlig som har ansvar for den totale kundeopplevelsen, og også har da løpende oppfølging og kommunikasjon med kunden. Så jeg tror det kanskje er litt sånn utradisjonelt, for jeg opplever at det er veldig mange regnskapsbyrå, så er det da den statsautoriserte som også har kundekontakten da.
Mm.
Men det har vi droppet. Og nå kan jo selvfølgelig en av våre autoriserte være kundeansvarlig, men da jo det i rollen av å være kundeansvarlig.
Ja. Ja, men det må jeg tenke mer inspirerende for de andre medarbeiderne også, for lov til å ha, jeg vil jo tenke sånn, det å være kundeansvarlig er jo gøy i seg selv.
Ja, ja, ja.
Mm.
Jeg håper jo det.
Ja, ja, ja. Vi skal begynne å runde av, men vi må jo høre litt hva du tenker om Regnskap Norge. Hva er det vi kan gjøre for å bli bedre og løfte bransjen?
Ja, vi har jo vært inne på det. Dere er jo rå på kompetansedeling og kompetanseutvikling, og det må jo dere bare fortsette med. Og så har jeg lyst til å gi en egen sånn ekstra hyllest til fagsupport. Altså jeg vil dra det så langt og si at det er, altså jeg elsker fagsupport hos Regnskap Norge. De er så flinke, og vi får så fort svar. Og vi bruker fagsupport altså både for å løse altså kundecaser og liksom mer kompliserte spørsmål der, men også gjerne sånn juridiske spørsmål på det med altså selskapet. Og, ja, man dukker jo bort i underveis litt sånn juridiske spørsmål når man driver et selskap. Så fagsupport, den må dere bare fortsette med.
Jeg sier utrolig hyggelig og tusen takk på vegne av dem.
Ja.
Men bare fortsett.
Ja. Og så er det også, som vi var inne på det med, ikke å ta politisk standpunkt, men når man ser at skattepolitikken slår feil ut, da må Regnskap Norge bruke stemmen sin til å si frem det da, på vegne av kundene våre. Det kjempeviktig.
Det vi opptatt av, det jo ikke sant, å ikke være partipolitisk, men å være næringspolitisk.
Ja.
Ikke sant? Og det vel det du understreker er verdifullt. Men det ting du tenker vi kunne gjort bedre, eller burde gjort mer av, eller burde gjort annerledes? Du kan få lov til å si at alt helt fint, altså.
Nei, altså.
Har du lyst til å gi en utfordring?
En utfordring? Nei, nå tenker jeg så det knaker her, altså. Men jeg glemte jo også å si det med kvalitetskontrollen. Det også glemte jo jeg å si. Og det kjempeviktig.
Mm.
Nei, jeg har egentlig ingen sånn direkte utfordring. Jeg synes at Regnskap Norge er en god bransjeorganisasjon for medlemmene sine, og som fortsetter med kompetanse og kvalitet.
Mm. Og det tenker jeg er viktig. Det har ligget i bunn hele tiden for organisasjonen, som vi sa tidligere. Så det er godt å få bekreftet da, at det oppleves at vi er der vi skal være.
Ja, og dere er viktige for oss som driver selskap i bransjen.
Flott. Jeg sier rett og slett tusen takk for det, og tusen takk for at du kom i studio.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme.
Gleder meg til å følge deg videre.
Thank you.